Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 29. dubna 2018, poslední dubnovou neděli. Doufám, že jste si ji užili, stejně jako Vladimír, který tady sedí vedle mne.
Dobrý večer ještě jednou.
Vladimíre, jak jsi si užil neděli?
Já jsem si ji užil celkem dobře, protože jsem dneska odpočíval po včerejším teda dost
maratonu
pracovním, tak jsem si musel odpočinout, takže jsem si užil dobře. Samozřejmě jsem se neflákal, ale pracoval jsem na úterním autorském pořadu.
Výborně. A foto z pracovní soboty uveřejníme na Facebooku pro všechny nevěřící Tomáše.
Přesně tak. Je to o tom, že jsem dostal mail, já jsem tady hovořil, že řežu dřevo, velké množství dřeva, tak jsem od těch sluníčkářů takové urážlivé, že si vymýšlím, že takový, tak mě Soňa vyfotila při tom mém pracovním úsilí a můžete se na Facebooku na to podívat, no, až to tam Martin dá. Teda
všichni
já to
sluníčkáři impertinentní, ano. Můžete zhlédnout fotky z toho, jak a Vladimír musím, posiluje. My tady máme takové fitness.
No, musím říct, že se ti Soni ty fotky opravdu podařily.
No, já jsem ráda, že se ti líbí. Tak a vrhneme se na zprávy. Nejdřív z domácího ranku, jako obvykle, podíváme se na to. Ceny rostou rychleji než příjmy zaměstnanců. A tak v Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, která zastřešuje 29 svazů s asi 310 tisíci členy. Odbory chtějí tlačit na zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně a narůst mest, tak Česká Moravská konfederace odborových svazů bude požadovat zvýšení minimální mzdy z 12 200 na 13 700 korun od ledna, řekl při zahájení sjezdu předseda Josef Středula. Česká republika se nachází tam, kde si nezaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši 10 eur včetně odvodů v zemi, která má slušný výkon ekonomiky, není v pořádku. Čeští zaměstnanci mají rozhodně navíc, řekl. Dodal, že odboráři budou nekompromisně vyjednávat o dalším navýšení mest. Zvyšování mest vnímám jako základní požadavek dnešní doby, protože se ukazuje, že inflace a zvyšování cen základních životních potřeb rostou tempem, které překonává růst platů a mest. Pokud by mělo být zachováno zlepšení životních podmínek, musí stoupnout příjmy zaměstnanců, aby se vyrovnali ostatním zemím Evropské unie, připomněl člen KSČM Grospič. A Babiš proti euru, tak je podtitulek článku. Premiér v demisi Andrej Babiš se růstu minimální mzdy o požadovanou částku nebrání. Principiálně s tím nemám problém, řekl. Podle něho je výše nejnižšího výdělku otázkou dohody mezi odboráři a zaměstnavatelskými svazy. Zaměstnavatelé požadují, aby zvyšování minimální mzdy mělo jasná pravidla a bylo předvídatelné. Svaz průmyslu a dopravy už dříve uvedl, že by se růst měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen. O vytvoření pravidel usilovala i Hospodářská komora. Podle Babiše se nyní vede diskuze o nastavení vztahu mezi minimální a průměrnou mzdou. Podle záměru Ministerstva práce by se pravidla pro stanovení měla dostat do připravované novely zákoníku práce. Odbory podle Středuly podporují vstup České republiky do eurozóny. Česko by však nemělo euro přijímat teď, ale až po posílení koruny na za lepšího kurzu, řekl Středula. Babiš je nyní naopak proti vstupu do eurozóny. Vlastní měna je podle něho vhodný nástroj pro řešení případné hospodářské krize. Skepticky se postavil i k posilování koruny. Kdyby koruna posílila na úroveň 18 až 19 korun za euro, mohlo by to podle něj ohrozit český vývoz. Největším problémem Česka je podle Babiše rekordně nízká nezaměstnanost a s ní spojený nedostatek pracovníků. Premiér v demisi zmínil chybějící síly v technických profesích, či zdravotní sestry. Dodal, že na rozdíl od odborů se nestaví proti přivážení potřebných pracovníků ze zahraničí, kteří ale musí pracovat za stejných podmínek a za stejnou mzdu jako Češi. Podle odborníků na problematiku zaměstnanosti Česko už dosáhlo přirozené nezaměstnanosti a volné síly na trhu nejsou. Lidé, kteří jsou v evidenci úřadů práce, nemívají potřebnou kvalifikaci. Předsedou Moravské konfederace odborových svazů byl zvolen opět Josef Středula, místopředsedy Radka Sokolová a Vít Samek. Takže Vladimíre, máš k tomu něco?
Je mi podivné, že pan Středula zastupuje zaměstnance, pracovníky, jak si říkala, jich více než asi 350 tisíc.
310.
Prosím?
Myslím, že to bylo 310.
To je jedno, více jak 300 tisíc. A že by oni chtěli přijmout euro a vstoupit do eurozóny teď, v době, kdy se západní ekonomové dohadují o tom, že se euro kymácí, že euro ztrácí svou hodnotu a navíc, pokud tady existuje zařízení, jako je Euroval, to znamená, že pokud bychom my teď vstoupili do eurozóny, tak velkou část peněz z našeho rozpočtu budeme muset platit na řecké dluhy a na dluhy dalších států. A jak známo, Řecko je jenom průtokáčem euro, peněz, velkých peněz, protože přes něho tyto dotace z ostatních evropských států v eurozóně, takzvaný Euroval, protékají do německých výdělečných investičních a penzijních fondů a oni si z peněz daňových poplatníků eurozóny mastí kapsy. I prezident Zeman, který je na rozdíl od pana Středuly ekonomem, tak z počátku svého prvního volebního období uvažoval o zavedení eura, ale teď od toho ustoupil a jak víme, před koncem minulého volebního období řekl, že by si nepřál vstoupit do eurozóny v době, kdy jejím členem je Řecko. Právě pro důvody, které jsem uvedl. A to ještě se zatím nehovoří o tom, že v podobné situaci, ne-li horší, ale uměle udržovaná je ekonomika Itálie.
Tak do Itálie se podíváme taky, ale za chvíli. V další zprávě budeme sledovat kauzu nevyléčitelně nemocného chlapce Alfieho Evanse, který již zemřel. Ten byl po vleklé soudní pitvě odpojen od přístrojů 28. dubna zemřel. Hodně ostře se k případu vyjádřil sociální demokrat Michal Hašek, který po odpojení od přístrojů označil to za popravu. Lékaři, kteří se o Alfieho starali, konstatovali, že další léčba nepovede k žádnému zlepšení, že by chlapci mělo být dovoleno zemřít. Za zachování života 23-měsíčního Batolete se naopak přimlouval papež František, který se minulý týden setkal s jeho otcem. Itálie chlapci v pondělí udělila italské občanství, jeho rodiče ho chtěli nechat do této země převést kvůli další léčbě, soud to ale zamítl. Tuto kauzu sledoval například také někdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Jako člověk a právník řekl, jsem šokován tím, co si dovolil britský stát rozhodnout o životě a smrti, přičemž nešlo o rozsudek nad vrahem a trest smrti. Nešlo ani o rozhodnutí o eutanázii na návrh postiženého člověka nebo jeho nejbližších. Ti naopak o život chlapce bojovali do poslední chvíle a za pomoci papeže či italského státu. Ten malý Alfie byl zřejmě těžce nemocný, ale nikdo neměl právo jej proto zbavit života, byť jakkoliv komplikovaného a závislého na zdravotní péči. V mých očích je to neomluvitelné a netolerovatelné. Je to úřední vražda poprava. Nebere si servítky český politik. Kvůli tomu všemu kritizuje i britské úřady, soudy a dokonce i premiérku Terezu Mayovou. až zase někde uvidím paní Majovou, jak žvástá, vzpomenu si na malého chlapce, o jehož život jeho blízcí marně bojovali s britskými úřady, soudy a nemocnicí. Civilizace 21. století, to je otázka, to jsme to dopracovali. Nevylečitelně nemocné teď budou státy zabíjet, to dělal naposledy Hitler v takzvané akci T4, dodal ostře Hašek. A já se také domnívám, že o tom, zda odpojit nebo neodpojit dítě, by měli rozhodovat rodiče, nikoli soud. Soud se staví do role majitele dítěte.
Ne, soud se staví do role Boha.
A ještě víc, ano.
Já jsem četl z anglické strany, ze strany těch lékařů, toho lékařského konzorcia, tak jsem četl, jaký byl ten Alfie, v jakém byl stavu. On byl opravdu ve stavu, kdy byl nevyléčitelný, nicméně, jestliže mu italská vláda na návrh papeže udělila občanství, italská vláda nabízela, že se pokusí s tím chlapcem, s jeho životem něco dělat, tak žádný anglický soud neměl právo toto dítě usmrtit. Protože říká se, že naděje umírá poslední, a mně je velice líto těch rodičů, kteří za něho bojovali všemi silami.
Kteří si chtěli i léčbu platit.
Dokonce, ale on to navrhoval italský stát, to navrhoval dokonce papežská kurie, prohlásila, že by spolufinancovala to jeho léčení, nebo respektive napojení na přístrojů, ale v té lékařské zprávě se tam uvádělo, že ten chlapeček by bez přístrojů nikdy nemohl přežít a také za 3 dny po odpojení zemřel. Každopádně to, co se děje ve Velké Británii, tak to nemá v humanitním 21. století obdoby. Nechápu to a jsem zhnusen, ale Soňo, my víme o tom, co je Tereza Májová za člověka, když prohlásila, že by neváhala na ruské obyvatelstvo klidně kvůli Putinovi schazovat atomové bomby. Tak co můžeme od této dámy čekat?
No a protože jí máš v puse, tak já budu pokračovat. Májová, Macron a Merkelová brání jadernou dohodu s Iránem. Trump šponuje svět. Mezinárodní dohoda s Iránem o jeho jaderném programu má jisté mezery, ale je nejlepším způsobem, jak Teherán odradit od získání jaderné zbraně. Shodli se na tom v telefonickém rozhovoru britská premiérka Theresa Mayová, francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová. O jejich telefonátech dnes informoval úřad britské premiérky v tiskové zprávě. Hovořili o důležitosti iránské jaderné dohody jako o nejlepším způsobu, jak zabránit tomu, aby měl Irán jadernou zbraň, uvádí se v prohlášení úřadu britské premiérky. Shodli se, že existují důležité otázky, které dohoda nepokrývá a o nich je třeba hovořit, jako například o balistických střelách, či o tom, co se stane, až platnost dohody vyprší, píše se také v tiskové zprávě. V oddělených telefonátech Májové s Macronem a s Merkelovou se politici také shodli, že budou nadále úzce spolupracovat mezi sebou i s USA na tom, jak řešit řadu výzev, které Irán může představovat. Dohodu s Iránem uzavřely světové mocnosti Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, Evropská unie a USA. V roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů. Trump by měl rozhodnout do 2 týdnů. Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton dnes v rozhovoru s televizí Fox News řekl, že americký prezident se ještě v této věci nerozhodl. Podle Boltona Trump promýšlí návrh, s nímž přijal tento týden do Bílého domu prezident Macron. Francouzský prezident podle agentury AFP navrhl zachovat současnou dohodu jako jeden ze 4 pilířů budoucího dokumentu. Další pilíře by se měly týkat období po roce 2025, kdy některá ustanovení dosavadní dohody vyprší, a také by se měly týkat balistických střel, raket, pardon. S Trumpem tento týden hovořila v Bílém domě i Merkelová, která poté na společné tiskové konferenci uvedla, že dohoda s Iránem není dokonalá, nicméně také zdůraznila, že dohoda je pro Evropu důležitá. Vladimíre?
Tak pojďme si zrekapitulovat, o čem v této jaderné dohodě šlo. Za Baracka Obamy pod nátlakem senátora McCaina se proti Iránu jako o sedmém státu, který byl určen americkou administrativou ke zničení, vzpomeňme si jenom na Líbii, Afghánistán, Sýrii, Irák, Egypt a tak dále, tak měla být na řadě Irán. Tehdy Irán podepsal si smlouvu vojenské s pomoci s Čínou a v součástí té smlouvy vojenské pomoci s Čínou byla i klauzule, že se té pomoci zúčastní i spojenecké státy Číny, které mají uzavřené podobné smlouvy. To je například Ruská federace. Na základě tohoto opatření tehdy prezident Putin vyzval světovou veřejnost, aby se do Iránu poslala komise, která by měla mít přístup na všechny vytipované místa, kde by se mohla vyvíjet iránská atomová puma, a měli se zkontrolovat, zdali tam nevyrábí, protože Irán tvrdil, že má jenom jadernou energetiku na mírové zdroje. Tento návrh akceptoval Barack Obama, akceptovali ho i ostatní mocnosti, tehdy byl ještě u moci nebyl tajterlik Macron, ale byl tam podobný zrádce, Hollande, a přišla tam několik komisí tam do Iránu, prohlíželi to a vytipovali asi 4 objekty, které by mohly sloužit k výrobně jaderné bomby. A Irán po dohodě z těchto států, signované i Spojenými státy, tyto provozy zničil, rozbil je, přestal je využívat. A takže jaderná dohoda s Iránem zněla v tom, že mocnosti, světové mocnosti, ponechávají Iránu možnost vyvíjet a stavět jadernou elektrárnu například, která se by měla stavět podle ruských technologií, a měli by tam čas od času posílat komise, zdali se od toho mírového využití jádra Iránci neodchýlili. Samozřejmě mezi tím se i v Iránu změnil prezident a podle iránských komuniké tato jaderná dohoda je z iránského hlediska dodržována. Bohužel změnily se podmínky. Prezident Donald Trump byl donucen vyházet ty své slušné poradce a svůj tým a obklopili ho ti jestřábi, váleční štváči, a jeden z nich je i pan Bolton. A tak teď začíná Trump vyhrožovat, že tu jadernou dohodu poruší. Co by to znamenalo? No, přestalo by platit pro Irán ono embargo na výrobu jaderné bomby a zároveň by to dalo Spojeným státům možnost obvinit jí z té výroby jaderné bomby a zase útok pod falešnou vlajkou, že by tam mohli začít válku s Iránem. Bylo by to velice nebezpečné, protože již když McCain prohlásil v loni, že by tam měli Spojené státy vyslat aspoň 200-300 tisíc pozemních vojsk, tak čínský ministr obrany prohlásil, nebo ministr zahraničí, pardon, že varuje Spojené státy, že v tom případě by nebe nad Spojenými státy zčernalo raketami. Takže já se domnívám, že toto je zase jenom takové plácnutí Trumpa do vody, na který jsme si zvykli. Vzpomeňme na vyhrožování Severní Koreji, Vzpomeňme si na další takové velkohubé prohlášení proti Sýrii a nakonec od toho vždycky bylo ustoupeno. Já doufám, že i tady zvítězí zdravý rozum. Navíc iránský prezident varoval, že v případě jakéhokoliv konfliktu nebo napadení si je Irán schopen zajistit veškeré zbrojní systémy, které jsou v současné době na světě k dosažení. To znamená, že by si byli schopni koupit i balistickou střelu s jadernou hlavicí.
Součástí té smlouvy bylo také uvolnění sankcí, které byly vyhlášeny vůči Iránu.
Ano, ano, ano.
A to znamenalo, že Irán nemohl vyvážet do určitých zemí ropu. Nicméně po zrušení těchto sankcí a nastolení této dohody si zřejmě USA představovali, že Irán bude vděčnější. A Irán se místo toho postavil na stranu Asada v Sýrii a v podstatě figuruje v Sýrii v té válce, kterou tam vedly Spojené státy a jeho koaliční partneři, vytvoření Islámského státu a tak dále. Oni se podílejí na tom, že Islámský stát je de facto poražen.
A navíc ještě jeden důležitý aspekt. Irán si udělal hospodářské smlouvy na dodávku ropy s Čínou. Takže Američani ostrouhali.
Je neposlušný.
A proto teď takhle vyhrožují.
Ale když už jsme mluvili o tom Trumpovi a také o Macronovi, který před týdnem, to je tedy v pondělí, ještě to není celý týden, se tak bratříčkovali, neboť Macron byl na návštěvě u Trumpa a dokonce si z toho dělal i západní tisk legraci, jak se pusinkují a jak se mají rádi. A oni tam spolu u Bílého domu vysadili dub. No a v USA z loučky u Bílého domu zmizel dub, který minulé pondělí zasadili prezident Donald Trump a Emmanuel Macron během oficiální návštěvy francouzského prezidenta. Na ztrátu upozornili novináři Daily Mail a potvrdili zprávu snímkem z neděle, tedy z dneška. Dub byl přivezen ze slavného lesa Belou ve Francii, kde v červnu 1918 došlo k první velké bitvě s účastí amerických vojáků v první světové válce. Padlo v ní 9000 mariňáků. Podle Macronových slov měl strom připomínat úzké vztahy mezi Francií a USA. V Bílém domě zatím nekomentovali zmizení stromu. Ještě si toho zřejmě řádně nevšimli.
Já bych jenom připomněl našim posluchačům, jestli pak víte, čí byl dub posvátným stromem. Byl to teutonský strom, tedy nacistický strom. Vzpomeňme si na vyznamenání Hitlerova z nacistického Německa, kdy to byly nejvyšší vyznamenání, byly zlaté železné kříže s dubovými ratolestmi. Protože Teutonové, to byl jeden z kmenů Germánů, byl to velice bojovný a nejvýznamnější kmen a ti uznávali dub. Takže oni si tam, Macron s Trumpem, zasadili teutonský posvátný strom.
No, vidíš,
například česká je lípa, ano, ruská je bříza.
Ano, a dub máš právě na zahradě.
A ten mám na zahradě. Teutonské stromy tady likviduju.
Takže podíváme se k našim jižním sousedům. Rakouská policie spadající pod pravicové, nacionalistické, svobodné provedla razie proti identitářům. Rakouská policie provedla razie na 10 adresách tamních identitářských aktivistů, včetně domu Martina Selnera. Policie zabavila všechna elektronická zařízení, včetně telefonů a počítačů. Prokuratura se snaží získat důkazy pro obvinění organizace Hnutí identity ze zločinného spiknutí. Oznámení o razích zveřejnil sám Martin Seller, který na Twitteru oznámil, že policie prohledala jeho byt ve Vídni a zabavila veškerou elektroniku. Důvodem je prý kritika islámu. Přitom nová rakouská vláda je silně pravicová s velkým vlivem nacionalistické FPE. Státní zástupci ovšem postupují nezávisle na státu a tak jde zřejmě o partizánskou akci jednoho prokurátora. Napovídají tomu další informace, které Selner zveřejnil, a to fakt, že jde o prokurátora ze Štýrského Hradce, který se skupinu snaží kriminalizovat a ideálně zakázat od roku 2016, kdy skupina na středu sídla strany zelených v Gradcu vyvěsila mohutný transparent s prostým nápisem Islám zabíjí. Prokurátor prý doufá, že důkazy, které se mu při prohlídkách podaří najít, mu umožní skupinu zakázat podle rakouského zákona o zločinech kvůli údajnému podněcování nenávisti vůči náboženským a etnickým skupinám. Prokurátor dr. Christian Krosl razy mezi tím potvrdil médiím s tím, že aktivisté jsou vyšetřováni kvůli založení zločinecké organizace a podezřelí z podněcování a poškozování majetku. Generace či hnutí Identity je nenásilná organizace, která působí ve více zemích Evropy a její náplní jsou především efektní veřejné akce, upozorňující na problém s nelegální migrací či problémy s neevropskými migranty. Kurci a Strache, zastavte kriminalizaci rakouských patriotů. Máte lepší věci na práci. Tak to je výzva prokurátorům.
V každém státě je soudnictví a velký problém. Justice veliký problém. Protože ve většině států Evropské unie jsou v podstatě soudci neodvolatelní, mohou si dělat, co chtějí. A samozřejmě kriminalizování protiislámských aktivistů je voda na mlýn lidí, a jsou i v Rakousku, kteří naprosto souhlasí s postupem Angely Merkelové. Ono, co si budeme povídat, Rakušani měli vždycky v historii blízko k Němcům. Vždyť je to taky stát, který mluví stejnou řečí. Takže já teda věřím, že veřejné mínění, ale i vládní činitelé s tímto prokurátorem zavedou nějaké šetření, tak, aby se nekriminalizovali lidi, kteří říkají pravdu. A ono, to pravda je, že islám zabíjí. Co si budeme povídat?
Já si myslím, že pan prokurátor nic nenajde.
A podívejte se jenom tady u nás, jestli dovolíš. Jestli pak jste zaregistrovali při napadení číšníka těmi holandskými muslimy, Iráčan, Turek, Alžířan, jednu jedinou reakci těch slavných neziskovek hájící lidská práva. Člověk v plísni, evropské hodnoty, jestli pak jste četli vyhlášení proti tomuto násilnému činu
nebo pana Jandy,
nebo paní Šabatová,
rasistka.
To všechno proběhlo v naprostém z jejich hlediska klidu. Ani slovo. A my tomu říkáme, že to je rasismus na ruby. Protože oni souhlasí. Kdo neprotestuje, souhlasí. Oni souhlasí s tím, že se tady v podstatě likviduje bílá evropská rasa. Rasismus nezná pojem černošský, indiánský, cikánský. Rasismus je jeden. Pokud se jedna rasa nadřazuje nad druhou a stát ji v tom podporuje. Tady je to evropský, v Evropě a v České republice rasismus jak vyšitý na ruby. A ty neziskovky, které se k tomu vůbec nevyjádřily, by měly být podrobeny nějakému vyšetřování z rasismu a xenofobie.
Podíváme se do Itálie. Na kauzu Pamely. Italská policie odposlouchávala celý Nigerijců podezřelých z vraždy Pamely. A co objevila? Necelé 3 měsíce po bestiální vraždě 18-leté dívky z Říma Pamely vycházejí na povrch nové šokující detaily. Díky nasazeným odposlechům v celách podezřelých Nigerijců se zjistilo, kdo měl řezničinu na svědomí. K vraždě došlo 30. ledna. Druhý den byli v Maceratě, nalezeny ostatky mrtvé dívky, které byly odděleny s chirurgickou přesností, poté nasekány na kousky a odkrveny. Zavražděná Pamela tehdy utekla z odvykacího centra pro drogově závislé a u nigerijského drogového dílera Innocenta O. scháněla heroin. O pár hodin později skončila ubodaná a rozsekaná na kousky. Jeden z kompliců Innocenta je na odposleších slyšet, jak říká, že Innocent dával části těla Pamely do záchoda, kde je omýval, a další části nechal zmrazit, aby se později mohli sníst. Ale také říká, že to prý nic nebylo, že už dělali horší věci. Ty horší věci byly nalezeny v jeho mobilním telefonu. Policii se podařilo obnovit smazané fotografie. Ty zachycují snímky, pořízené evidentně tímto telefonem, na kterých je vidět mučení nějakých mladých černochů. Na dalších je vidět pitvání zvířat. Další komplic mluvil o svém životě drogového dílera v Itálii i o své minulosti gangstra v Nigerii. Innocent, jeho šéf, byl prý schopen z drogových kšeftů poslat domů do Nigérie rodičům 26 tisíc eur. Ačkoliv byla Pamela zavražděna již v lednu, její pohřeb proběhne až 5. května v Římě. Očekává se účast mnoha lidí a pohřeb bude jistě jednou velkou demonstrací proti migraci.
Co se můžeme divit? Podívejte se, Nigérii vládne občanská válka a naším tiskem i mainstreamovým tiskem proběhly informace a fotky, že tam jsou i desetiletí a mladší vojáci ze samopaly, takže tam jsem viděl video, kde si to sami nahrávali tyto děti, které ozbrojené samopaly postříleli asi 15 lidí ve vesnici, jenom protože ti lidé byli dospělí, ale neměli zbraně. A z takovýchto lidí potom vyrostou tyhle dospělí a nedělají nic jiného, než co se učili od dětství. A to se sem teďka cpe do Evropy.
Zůstáváme stále ještě v Itálii a podíváme se na další obohacování multikulturní. Italská policie zatkla dva severoafrické migranty ve spojení se čtyřmi násilnými incidenty, které zahrnují i vraždu mladé ženy. K útokům došlo v okolí Milána. Při prvním útoku byla ubodána mladá žena, při dalším byla turistka z Anglie bodnuta během loupeže do břicha přímo na hlavní vlakové stanici v Miláně. Dvojice se dívku pokusila oloupit, ale přišla si jen na mobilní telefon, tak jeden z Arabů vytáhl nůž a bodl. Třetí útok se týkal Itala, který skončil pobodaný, ale přežil, a při čtvrtém útoku byl v uvozovkách jen zbyt turista z Peru. Itala se pokoušeli okrást a během tohoto procesu jej bodli do břicha a do hrudi. Peruánec, který přišel o dva mobilní telefony, vyvázl jen s výpraskem. Je třeba říct, že se nejedná o nějakou výjimečnou situaci. Té noci během různých potyček ještě zemřel Rumun a Bangladešan. Oba prý zemřeli ve střetech s jinými cizinci. Kriminalita imigrantů v Itálii dosahuje astronomických rozměrů, což byl konečně důsledek toho, proč levicové systémové strany v nedávných volbách tak propadly. Nyní je důležité, aby politici jako Salvini přestali zveřejňovat na sociálních sítích svá selfíčka a pustili se do tvrdé a nekompromisní práce pro Itálii.
Ta tvrdá nekompromisní práce by měla znamenat jediné, nepřijímat žádné migranty, ilegální, a všechny migranty lifrovat pryč do zemí svého původu. A k tomu bych jenom, já nevím, jestli to tam nemáš, informaci o tom, že Assad bude vyvlastňovat ty domy.
Ne, to nemám.
Tak já to jenom řeknu.
To řeknu.
Dneska světové agentury oznámily, že Bashar Assad dává jenom, myslím, že 14 dní na to, aby se všichni majitelé nemovitostí v Sýrii přihlásili a zaregistrovali si své nemovitosti. Pokud to v tomto termínu neudělají, tak budou zestátněny tyto nemovitosti. Ve velké většině se jedná o ruiny domů lidí, kteří utekli. A naši sluníčkáři se můžou zbláznit, když tvrdí, že Syřané se vůbec nebudou mít kam vracet, když nebudou mít ty domy, budou vyvlastněny. Znova říkám, jedná se většinou o ruiny. A za druhé, pokud tam je nějaký ten dům v celku a je to vlastníkem, je člověk, který je tady v Evropě, třeba v Německu nebo ve Francii, nebo jinde v Evropě, tak mu to umožňuje, že si za tady naše dávky ohromné, které dostávají s celou svou početnou rodinou do tohoto domu, jezdí na dovolenou. Jo, tady je na dávkách jako uprchlík před válkou, ale na dovolenou si jede do svého domu v Sýrii. Já bych souhlasil s Basharem Asádem a navíc všichni uprchlíci ze Sýrie, kteří nebojovali v rámci syrské armády za osvobození své země, bych považoval za vlastizrádce a podle toho bych s nimi se i justičně nakládal. Co se týče těch Syřanů, tak jich má být v zahraničí údajně 11 milionů, ale podle toho, jak se hlásí, ke kterému se tady hlásí ti uprchlíci, tak to vypadá, že jich musí být aspoň dvakrát tolik.
Podívám se do Německa a na absurditu německých zelených. Němečtí zelení chtějí, aby nelegální imigranti pracovali v pečovatelských domech se starými lidmi. Německá strana zelených přišla s návrhem, aby německá vláda legalizovala pobyt těch nelegálních migrantů, kteří budou chtít pracovat jako pečovatelé. Znamená to, že by o starou německou babičku mohl pečovat někdo, o kom německá vláda vůbec neví, odkud skutečně přišel a kdo to skutečně je. Musíme nabídnout práci v pečovatelské službě jako vstupní bránu pro získání povolení k pobytu, řekl šéf německých zelených Robert Habeck. S 10 000 volnými pozicemi v pečovatelských domech a nemocnicích je nepřijatelné, aby tato země deportovala žadatele o azyl, kteří mohou být pro tyto pozice vyškoleni. Zelení plánují, že výměnou za povolení k pobytu by žadatelé o azyl, kteří by jinak byli deportováni, souhlasili s prací péče o staré lidi. Ovšem kromě toho, že mnozí ilegálové mají zcela jiné představy o životě v Evropě, než utírat starým lidem zadek, je většina těchto pozic podmíněna kvalifikací a tu většinou imigranti žádnou nemají. Jejich potenciál vykonávat nějakou kvalifikovanou práci je žalostný. Navíc až 2/3 imigrantů jsou negramotní. Zvládnou řešit jen nejzákladnější aritmetické problémy, říká Ludger Wesman, ředitel Centra pro ekonomiku vzdělávání Mnichově. To znamená, že těto studenti, i kdyby se naučili německy, nebudou schopni zvládat školní osnovy.
Navíc podle zjištění nejenom německých, ale teď v poslední době i italských lékařů, tak 30 až 35% všech černochů přicházejících z Afriky jako neilegální migranti jsou nakaženi svrabem. Svrab je strašlivá nemoc, je to velice nakažlivé a já si neumím představit, co všechno mají ti další migranti v sobě za nemoci.
No o tom se radši nepíše.
Nepíše se o tom, nemluví se o tom, napsal když si o tom pan doktor Holub, který pracoval v Africe a zná ty nemoce. A ten tam psal v tom článku o tom, že oni mají nemoce, na které jsou latentní, je to latentní, oni jsou vůči nim imunní, ale pro nás, pro Evropany, kteří na to nemáme, na ty nemoce vypěstovaný imunitní systém, tak by mohly být smrtelné. To je jedna věc. A druhá věc, oni ty němečtí zelení jsou stejní šílenci jako všichni zelení na světě a pravděpodobně se zhlédli ve Třetí říši, kdy se ti nejhorší trestanci, kriminálníci na podobné místa, funkce dostávali, ale jednalo se ne na domoví důchodců, ale v sanatoriích pro mentálně postižené, protože se počítalo, že oni je tam zkrátka zlikvidují. Takže zřejmě němečtí zelení chtějí, aby těch starých lidí v tom Německu co nejvíce ubylo.
Je zoufalé, jak psychopati v každé době vytvářejí experimenty na lidech.
No, přesně tak.
Já za celý svůj život neustále vidím, jak někdo experimentuje s lidským potenciálem, s občany země. Je to opravdu zhůvěřilost, protože každý si chce zřejmě postavit ten svůj pomník v historii, přitom propadne do propadliště dějin a podle mého staré a klasické parametry nastavení společnosti, tak jak fungovala tisíce let, jsou podle mě ověřené a z toho by se také mělo vycházet.
A ty takovýto bláboli zelených, já si stejně domnívám, že i v tom Německu tyhle ty bláboli těch bláznivých zelených neberou vážně.
Teď se podíváme na zdravý rozum. Paul Craig Roberts. Russia Gate je podvod, rozhodl americký výbor sněmovny reprezentantů. Zpravodajský výbor americké sněmovny reprezentantů vydal v těchto dnech odtajněnou zprávu týkající se domněšování amerických prezidentských voleb v roce 2016, která oficiálně zbavuje prezidenta Donalda Trumpa podezření z jakékoliv tajné spolupráce s cizí mocností. Zatímco komise neshledala žádný důkaz o tom, že by Trumpova prezidentská kampaň spolupracovala s ruskou vládou, přineslo vyšetřování jisté poznatky o mylném úsudku a nesprávně zvážených akcích, a to jak ve volební kampani Trumpa, tak i Clintona, uvádí se v nejdůležitější části předmětného rozhodnutí zpravodajského výboru americké sněmovny reprezentantů. Dokument čítající 253 stran textu je výsledkem celoročního vyšetřování domnělého ruského ovlivnění amerických prezidentských voleb, které, jak známo, mělo za následek zběsilou protiruskou kampaň v USA, včetně vyhlášení protiruských obchodních sankcí nejen ze strany USA, ale téměř i všech evropských mopslíků, tedy pardon, zemí.
Tak je to z jednoho prostého důvodu, protože ta globální mocnosti si vytipovali, že tam dají Clintonovou, a proto s tím všichni na 100% počítali, včetně České televize, a najednou se tam objevil úplně někdo jiný. No a tak začali štěkat na ty kyselé hrozny jako ta liška a začali si vymýšlet nesmysly, že to bylo ovlivněné ruskými hackery a že to dal k tomu příkaz sám Vladimír Putin a takovéto věci a záležitosti. A přitom hned zpočátku potom vyšlo najevo, že ty uniklé maily té Clintonové, kterým je vyšetřována, tak si objednala CIA a provedla CIA. Takže to bylo od počátku jasné, že to je výmysl těch válečných štváčů.
A víš, že to byla stejná organizace, kde pracoval Skripal?
No samozřejmě, ale tady vracíme se k tomu Skripalu. Já jsem četl takový názor z ruské strany, že kdyby Skripal byl Rusku nebezpečný, tak nikdy ruskou zemi neopustí.
Tak.
Takže když ho vyměnili, tak byli rádi, že ho nemusí aspoň živit a byl naprosto neškodný, on už nic nevěděl.
Já bych řekl, že největší konspirant je Velká Británie. Konspiruje.
Já bych řekl, že Velká Británie, ale ono to je úplně jedno. Podívejme se na to, kdo stojí v čele evropských mocností. Angela Merkelová je člověk, který má okousané nechty až do krve. Každý psycholog ti řekne, že to je známka duševní rozervanosti a duševní poruchy. Pan Macron si vzal za ženu vlastní babičku pomalu. Já jsem viděl nedávno fotku paní Macronové, opravdu bez té retuše, a bylo to něco příšerného. No a podívej se na Terezu Májovou. To je ženská, která se snaží se vyrovnat Margaret Thatcherové, ale je to asi jako když se snaží trpasličí pinč závodit s chrtem.
Víš, to jsou takový trubci společnosti, jsou to bezdětní a jenom jim jde o jejich kariéru.
Ale jsou to hlavně váleční štváči a nebezpeční lidé, a národy, které si je zvolili, tak vykazují podle pana profesora Koukulíka velkou míru stupidity.
Tak a teď se vrátíme k tomu Pompeovi, o kterém jsem mluvil. že ho má Donald Trump ve svém týmu. Pompeo přijel do Saúdské Arábie a hned požádal o nové sankce proti Iránu. Nový americký ministr zahraničí zahájil v Riádu svou třídenní návštěvu spojenců na Blízkém východě v době, kdy Bílý dům zvažuje vystoupení z jaderné dohody s Iránem a uvalení nových sankcí na Teherán. Islámská republika podle Washingtonu ohrožuje americkou bezpečnost a bezpečnost jejich spojenců. Brian Hook, americký poradce nového amerického ministra zahraničí Mikea Pompeo, novinářům v sobotu večer řekl, že Irán destabilizuje Blízký východ a je na něj nutné uvalit sankce kvůli jeho raketovému programu. A je to tady. Vyzýváme národy na celém světě, aby uvalili sankce na osoby a organizace, které jsou spojené s iránským raketovým programem, řekl Hook. Je to významná součást našich diskuzí s Evropany, uvedl. Hook obvinil Teherán z dodávek raket jemenskému povstaleckému hnutí Hutiů, kteří ostřelují území Saudské Arábie. Riad obvinil Hutie z raketového útoku, ke kterému došlo v sobotu, při němž zahynul jeden člověk. Pompeo se již setkal se saudským ministrem zahraničí Adelem Al-Jubayrem a následníkem trůnu Mohamedem bin Salmánem, o čem však státníci mluvili, nebylo zveřejněno. Pompeo má v plánu také dále navštívit Izrael a Jordánsko. Toto turné bylo zorganizováno na poslední chvíli a začalo pouze 2 dny poté, co kongres schválil jmenování bývalého šéfa CIA novým ministrem zahraničí. Krajně negativní postoj Pompea k Iránu je veřejně znám a na své návštěvě Blízkého východu nejspíše nabídne americkou podporu regionálním soupeřům Islámské republiky. Americký prezident Donald Trump hrozí, že 12. května vystoupí z jaderné dohody s Iránem, která byla sjednána s dalšími stálými členy Rady bezpečnosti OSN a Německem, a uvalí na Teherán nové sankce. Pokud v ní Evropané, v první řadě Británie, Německo a Francie, neodstraní závažné chyby v uvozovkách. Teherán již prohlásil, že jakákoliv změna dohody, která ulevuje sankce výměnou za omezení iránského jaderného programu, je nepřijatelná. Rozhodnutí ještě nepadlo, řekl Pompeo v pátek novinářům v Bruselu, takže tým na tom pracuje a jsem si jist, že budeme mít spoustu rozhovorů o tom, co prezident dal jasně najevo. Tak tím, že tam, to jsme rozvedli zprávu, o které jsme již mluvili.
Tím, že tam, já jsem mluvil o Boltonovi, to je podobný válečný štváč, ale Pompeo tím, že byl jmenován jako ministr zahraničí, bývalý ředitel CIA, tak je naprosto jasné, kam to bude směřovat. CIA spolu s Pentagonem jsou ti, kteří se snaží vyvolat velký světový konflikt, protože si moc dobře uvědomují, jak na tom Spojené státy jsou, že de facto jsou dnes již drženy nad vodou jenom díky tomu, že zelené papírky s názvem petrodolar jsou stále rezervní světovou měnou. A protože se stále více s ropou, konkrétně Irán, obchoduje za zlatem krytý jian, a to ještě nenastoupil zlatem krytý rubl, tak je potřeba Irán zničit. A já se obávám, že Spojené státy budou dělat všechno pro to, aby na tom východě středním vyvolali další veliký konflikt, ale tentokrát už by to bylo opravdu špatné, protože s Iránem má vojenskou smlouvu Čína, tím pádem Rusko, ale i další státy. A co se týče toho Jemenu, tak oni, ti Hútiové, trpí neustálými nálety letadel Saudů, které jim tam bombardují území. A oni, když tam vystřelí v odvetu nějakou tu rachejty, tak se můžou Američani zbláznit. Jemen je tragédie tohoto světa, protože o Libii, o Iráku, o Sýrii jsou plné noviny, plné video. Na Jemen, který nemá význam, tak tam se nikdo ze světových médií o to nezajímá. a Saudové ho chtějí totálně zničit, aby ho mohli ovládat.
A samozřejmě
a tím se k tomu připojují Američané.
Dosadit své lidi.
No samozřejmě.
A když jsme před chvilkou četli zprávu o tom, že tam zemřel jeden člověk, tak nedávno právě Saudská Arábie opět bombardovala Jemen a přišlo tam o život mnoho lidí. Dokonce tam celá svatba byla vyvražděna.
Nemocnice byla vybombardovaná, zemřeli tam
takže nemocnice. To se oběti nepočítají.
To se nepočítají, přesně tak. Jemen je tragédie světa. Nikoho nezajímá a přitom Saudové, co tam dělají, to jsou zvěrstva která se dají srovnat se zvěrstvy nacistických Němců.
Tak ještě se podíváme, co řekla Maria Zacharovová ke případu Skripalových. Případ Skripalových byl potřeba k tomu, aby byly zdůvodněny útoky na Sýrii ze strany USA a Velké Británie a teď ustupuje do pozadí, řekla mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová. A ona říká, říkali jsme hned, jak začal vznikat případ Skripalových, že vše souvisí se Sýrií. Útok na Sýrii byl proveden. Výborně. Už v této etapě se toto téma zřejmě odůvodnilo. Na což spoléhali? Zřejmě se odůvodnilo, řekla Zacharovová v pořadu nedělní večer s Vladimírem Solovjovem na televizním kanálu Russia 1. Uvedla, že od té doby zájem britského tisku o případ Skripalových prakticky zanikl. Žádné důkazy o použití chemických zbraní v Sýrii Velká Británie neměla. Za to měla v rukou informace o tom, že dokonce i Velkou Británii napadlo Rusko s použitím chemické zbraně, uvedla Zacharovová. A to je pravda, to bylo vlastně ten v začátku Británie.
To řekla Theresa Mayová.
Ano. Obvinili Rusko,
dokonce že Putina.
Použili chemické zbraně
proti Spojenému království. Ano.
Takže takové absurdity se tady dějí. A my se podíváme ještě
jinak
na velmi
bych
důležitou...
Jenom k tomu řekl, že o tom, že bude zase uměle vyvolaný chemický útok v Sýrii, mluvil Sergej Lavrov už před půl rokem. Akorát se nevědělo, kde to vyvolají, ale jakmile se někde objeví bílé přilby, tak
ano, je se
úplně
mluví
jasné,
o tom, že je
tam
plánovaný,
něco vznikne pod falešnou vlajkou.
Je tady plánovaný další chemický útok v jižní Sýrii. Tak uvidíme, jak to bude probíhat. Nicméně Spojené státy stále nechávají ve Středozemním moři letadlovou loď pro případ, kdyby tam byly další útoky, takže můžeme očekávat.
Jednu věc ještě mám. No. Vracím se k tomu, co jsi teď hovořila, k těm útokům na Sýrii. Protože se Donald Trump obával to, co vyhlásil ten Gerasimov, že v případě zasažení ruských objektů v Sýrii bude odveta tvrdá, rychlá, tak jim radši udali ty souřadnice a Rusko nereagovalo. A někteří naši manipulátoři potom řvou, vykřikují, že Putin slabý, že ho tam snad se svrhnou, protože nereagoval. Tito lidé, kteří toto říkají, si vůbec neuvědomují jednu věc. To, že Rusko nereagovalo po informacích Američanů, že budou střílet na naprosto bezvýznamné cíle, aby si zachovali tvář, když už to velkohubě Trump prohlásil, tak Rusko se, a Vladimír Putin se zachoval jako politik a stratég. Protože kdyby byl mačo, tak byla tady třetí světová válka, dneska bychom tady neseděli možná. Takže pozor na to, i alternativa mnohdy manipuluje s míněním lidí. Vladimír Putin neprojevil slabost, projevil moudrost státníka a obavy o existenci světa. Zachoval se naprosto skvěle a já mu skládám tímto hold.
Tak já si myslím, že naši posluchači mají vytvořené kritické myšlení a že si dokážou udělat svůj úsudek, co je v pořádku a co není. Protože i v alternativě je třeba alternativně přemýšlet. Podíváme se do Jižní Koreje. Lídr Jižní Koreje informoval Putina o výsledcích schůzky s Kim Jong-unem. Prezident Jižní Koreje Moon Jae-in během telefonátu po schůzce s lídrem KLDR Kim Jong-unem podrobně informoval ruského prezidenta Vladimíra Putina, oznámila tisková služba Kremlu. Prezident Jižní Koreje nás podrobně informoval o výsledcích schůzky s lídrem KLDR Kim Jong-unem v Pchangmun-chongu, uvádí se ve zprávě. Poznamenává se, že během výměny názorů obě strany pozitivně zhodnotily dosažené dohody. Zvláště je zvýrazněna zafixovaná Pchangmun-chongovská deklarace o záměru zajištění bezjaderného statusu korejského poloostrova cestou jeho úplné denuklearizace. Putin potvrdil, že Rusko je nadále připraveno napomáhat ladění kontaktů mezi Koreami. Je potvrzeno, že Rusko je i nadále připraveno napomáhat ladění praktické spolupráce mezi Jižní Koreou a KLDR, zejména za účelem realizace velkých trojstranných infrastrukturních a energetických projektů, uvádí se ve zprávě. Takže pozitivní zpráva.
Ono to má totiž jeden kontext, tato zpráva. A musíme si uvědomit, že v Jižní Koreji je na několika místech velmi početná posádka amerických vojáků.
Ano, 20 tisíc vojáků.
A ono se mluví o 30 i více. Nikdo to neví přesně, protože to, se to tutlá. Nicméně mají jich tam hodně. A tím, že se začali prezidenti obou těch Koreí dohadovat. Dokonce se tam začalo dohadovat o tom, že by se mohla ukončit oficiálně válka mezi nimi, protože ta dosud není ukončená oficiálně. A toho se Američani musí bát, protože tím pádem by ztratili veškerý důvody na setrvání z těch svých vojsk v té oblasti Jižní Koreje. A pokud umíme číst mezi řádky, tak v té Jižní Koreji těch amerických vojáků už mají taky plné zuby. Takže se to možná nadějeme. A Rusko to hraje právě na tento aspekt, aby se ty korejské státy oba dva domluvili a nedej bože spojili, protože potom by museli se odtamtud američtí vojáci pakovat. A to by se jim asi sakra nelíbilo.
My jsme se tady zmiňovali o útocích chemických v Sýrii a Rusko se snažilo dát světu najevo a mít svědky, že tento útok byl jenom false flag, že to byla falešná vlajka a byla to jenom záminka k tomu, aby Spojené státy a jeho komplici aby se předvedli, jak jsou úžasný. A hlavně, aby zabránili tomu, aby byl v Sýrii mír. No a Rusko zase roznesli na kopitech reakce médií a politiků na svědky z Důmy. Rusko a Sýrie přivezli do sídla Organizace pro zákaz chemických zbraní. 17 obyvatel Důmy, včetně slavného chlapce Hasana, který je filmovou hvězdou organizace Bílé přilby. Na jehož základě přiletěli do Sýrie tomahawky a díky kterým experti rusko-vojensko-obraného komplexu nyní pečlivě studují modernizované vzorky americké rakety. To je ta hodná, krásná, chytrá. Svědci uvedli, jak bylo natočeno video o chemickém útoku a Rusko jim k tomu poskytlo pódium. Bylo nemožné tomu zabránit a proto vyspělá země svobodného světa zakázala účast na této události jak sobě, tak i ostatním podřízeným státům. Před briefingem stálý zástupce USA při OPCV okamžitě informoval představitele v uvozovkách spojenců a zakázal jim přijet, což vedlo k tomu, že nikdo z nich v sále nebyl. Zde si můžete přečíst reakce světových médií na tuto situaci. Deník Japan Times napsal, Rusko je obviněno z hanebné maškarády za prezentaci obyvatel Důmy ve snaze dokázat, že chemický útok byl narafičený. The Times, hanebná maškaráda rodiny z Důmy. Myron, Rusko představuje 11-letého syrského chlapce jako v uvozovkách svědka, aby dokázalo nepravdivost chemického útoku. ABC News, Rusko je obviňováno z hanebné maškarády s údajnými svědky syrského chemického útoku. New York Daily News, Rusko bylo obviněno, že se snaží vyvrátit syrský chemický útok. The Washington Post, Británie a Francie považují ruské informace za trik. Nakonec je třeba dodat, že ani v takové podobě se zpráva o tom, že v uvozovkách Rusy zase nachytali v nestydaté lži, nedostala na hlavní stránky svobodných médií, zůstaly někde v pozadí. Na první pohled tady nic není nového. Před 19 lety přece došlo k masakru v Račaku, kdy Srbové obvinili z masové vraždy mírných kosovských Albánců. Nesprávní běloruští odborníci tehdy provedli znalecký posudek a dospěli k závěru, že do Račaku byli přivezeni a převlečeni do civilního oděvu zabití extremisté. Ale včas se objevili správní finští experti, kteří za naléhavé účasti Kurta Volkera, ano, již tehdy byl hvězdou konfliktu, vydali správný posudek. Byli zavražděni mírní obyvatelé. Je nutno bombardovat Bělehrad. Text finských expertů je dodnes držen v tajnosti, ale koho to už dnes znepokojuje? Všechno bylo uděláno dávno. Před 15 lety byla známá zkumavka Colina Powella, dokonce účastníci kárné války v Iráku přiznali, že zkumavka byla lží, ale koho to už dnes znepokojuje. Všechno bylo uděláno dávno. Irák byl roznesen, v důsledku čeho se zrodil Islámský stát, zahynulo od 150 do 600 tisíc lidí. Země se změnila na minové pole. Všechno je v pořádku. Loni byly stejně známé Rodčenkovi samé. Rodčenkov, jak se právě zjistilo, na vlastní oči neviděl a nic takového netvrdil. Ale koho to už dnes nepokojuje? Všechno bylo uděláno dávno. Rusko bylo zbaveno vlajky a oficiální reprezentace je po zimních olympijských hrách. Všechno je v pořádku. Minulý měsíc byli otráveni a následně umírali Skripalovi ve Velké Británii. Ti samí, kteří se náhle uzdravili, ale dosud před všemi skryti, počínaje médii až po ruské zástupce. Ale koho a oni teď znepokojují? 150 ruských diplomatů je již vyhoštěno a sankce kvůli v uvozovkách chemickému útoku v Salisbury a dalším činům je již zavedeny. Všechno je to tak, ale je to velký rozdíl mezi tím, co bylo a tím, co je. V roce 1999 žádní běloruští experti nezachránili Srbsko, které bylo rozdrceno a zašlapáno do země. V roce 2003 nic nezachránilo Irák, který byl rozdrcen a zašlapán do občanské války. Zrovna v roce 2018 vše dopadlo jinak, jak se očekávalo. Tedy formálně se všechno podařilo. Připluly letadlové lodě, vzlétly letouny, vystartovaly nové a chytré rakety. Vedoucí hlavní svobodné země podal zprávu, že Rusko lže a všechny rakety se efektivně trefily. Ten fakt, že vesměs rakety, které se dostaly určených cílů, byly v docela celistvém stavu předloženy lživými ruskými médii. To je fuk, ale háček je v tom, že ve skutečnosti to všechno narazilo na jev pod názvem dnešní Rusko. Tenhle jev, jak se zjistilo, mění všechno. Je možné do nekonečna naříkat, že Rusko neodpovědělo na útok ze strany USA, ale existují fakta. Jakoby potrestaná silným západním raketovým bičíkem Sýrie pokračuje v návratu svého území pod státní kontrolu. A ten fakt je daný, postup bude dokončen. Pochyby nevyvolává. Jednoduše řečeno, Rusko zablokovalo Západu jednu možnost. Jde právě o přivedení reality do shody s jeho velkými 100% vítězstvími v informačním prostoru a nechalo mu jenom ten samý informační prostor. A zde, jak vidíme, Západ má stále všechno v pořádku. 100% vítězství je vybudováno, vybojováno. Rusové jsou usvědčeni z viny, neřest je potrestána, cnost triumfuje. Ostatně vystrkování Západu z reality se ruská agrese neomezila. Navíc fakticky razantně zardousila jednu z jeho hlavních deklarovaných hodnot, svobodu slova. Protože v situaci, kdy kvůli citování ruské, tedy syrské a tak dále, pozice mohou být svobodná média oficiálně vyšetřována kvůli šíření fejkových zpráv a obviněna občanskými institucemi se retranslace ruské propagandy, budou málo která média riskovat. Jak můžeme vidět na vlastní oči, ve výsledku skoro nikdo neriskuje. Všechna hlavní svobodná média disciplinovaně předávají certifikovanou pravdu, která je pro ně sformulována a stejnými slovy a stejnými formulacemi. Možná, že to zevnitř také vypadá jako triumf nad Ruskem, zvnějšku to však spíš vypadá jako zakuklení. Tak to byl článek právě k tomu, jak Rusko, i kdyby jasně každého přivedlo do těch míst, kde měl ten údajný chemický útok být, tak stejně nikdo věřit nebude, protože nechce. A ten, kdo nechce, tak nebude. Vladimíre.
Je to tak? Tak máš ještě něco?
Já ještě mám, ale už máme, aby máme zase spoustu času.
A už jsme přetáhli.
Ty jsi už velmi dlouho vysílal, takže máme samozřejmě, jsi se ani nestačil najíst, takže půjdeme jíst. Já jenom bych ještě chtěla pozvat naše posluchače k článku, který jsem namluvila od Petra Žantovského, samozřejmě, že je připraven. No a potom, kdyby náhodou někdo chtěl si zítra udělat výlet do Těptína, je to kousek od Benešova, tak tam máme takovou akci. Je to výstava obrazů, které se zúčastním, takže omluvte Vladimíra, on už je to anoncoval, že pořad nad dopisy posluchačů bude posunut, takže vás zvu, pokud byste měli zájem, v Těptínu, v Opidu bude výstava. Vladimíre, chceš něco ještě říct?
Ne, řekla si všechno.
Tak dobře. Takže vážení a milí posluchači, od nás je to všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a potom krásnou a tichou a nerušenou dobrou noc.
Dobrou noc.
Oslovím děvče a začnu o lásce pět. Kne mi pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí bát, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, se laví, to končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus. až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu,